Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiigrina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Hea kuuleja, head uut aastat ka saate poolt Luusime ringi, autor ja saatejuht Koit Luus ja täna uue aasta esimeses saates jätkame taas sama teemat, mida me oleme ka oma varasemates saadetes eelmisel aastal puudutanud, kes me oleme, mida me endast kujutame ja milline võib jääda see mulje meist. Nii siin sees meile endile kui ka võibolla väljapoole meie oma kogukonna ühiskonna piire. Seda teemat avama ja käsitlema oleme kutsunud saatekülaliseks Martin Helme. Tere tulemast!
Tere! Ja utastad teile ka!
Kõige värskema Eesti meediakeskkonna looja juht, kui nii võib öelda, terve mõistuse sündikaadi kohta.
Väga ambitsioonikalt öeldud, jah. See sündikaat on üks neid uuemaid ilmselt portaale, mis siis on püsti pandud. Ma just lugesin siin kalendripäevi ja me saame 16. jaanuaril 100 päeva vanuseks.
No nii, esimene 100 päeva on küll öeldakse kriitika vabad, aga alustame selle teemaga, võtame häirjalt sarvist ja võibolla nüüd selle 3 kuuga natuke päevi rohkem. Martin, on ka mingisugune ettekujutus või arusaam tekkinud? Millised olid need motiivid, ideaalid seda portaali luues ja mis on nüüd ellu jõudnud, teostunud ja mis pakub rohu või mis ei paku, mis veel vajab tegemist?
No teha on nüüd oigu palju loomulikult, aga esimese 3 kuu kogemuse põhjal üldiselt võin rahul olla, sest et lugejaskond on meil suhteliselt stabiilseks kujunenud ja tegelikult tasapisi kogu aeg kasvab. Ma ütlesin siin, olen teinud statistikat, et nädala lugejaskond on meil kuskil kuni 2000 inimest, teinekord on rohkem ka olnud, aga ja siis nüüd jõuludajal oli natukene langes. Ja päevalugejaskond on kuskil 200 inimest, parematel päevad on olnud üle 400. Ja noh, ütleme sellise poolenisti gerilja ürituse kohta, see ei olegi võibolla nii halb. No põhjus, miks me ta tegime, oli ikka see sama, et Eesti peavoolumeedia teatud seisukohti lihtsalt ei avalda. Need vaikitakse maha ja tee või tina tähendab, sa ei saa oma seisukohta välja. See on teatud mingisugune meediablokkaad on praktikas jõus kogu aeg. Ja ega meedia ei ole, no ütleme, laiem meedia ei ole seda sündikaati kudagi ka nagu tunnustanud või temast isegi kordagi maininud, aga selle eest nad vaatavad seda kogu aeg või ma kindlalt tean ise. Ja üks asi, mis mulle nagu natukene on valmistanud pettumuse, ma lootsin, et rohkem inimesi tuleb ja pakub omal käel lihtsalt lugusid, arvamuslugusid, aga seda ei ole nii aktiivselt juhtunud, kui ma lootsin.
Kui sa, Martin, ütlesid seda, et peavoolu meedia mitte ainult, et ei hoia eemale, vaid lausa blokkeerib või tsenseerib teatud uudiste edastamist või oma arvamuste avaldamist, siis võib öelda, et ma pean selle mõttega päri olema, olen isegi kokku puutunud mitmete meediajuhtidega ja neile mõtteid või ka lausa valmis asju pakkudes olen tunnud seda, et kes ütleb, et huvitav küll, aga ei lähe kokku meie ideoloogiaga, kes ütleb, et tore asi, aga siin on tegemist moraaliga, meie teeme äri ja nii ta on. Ehk et portaali kui niisuguse sünd oli tingitud ikkagi sellest, et on teatud puudus teatud asjadest, mis tundub, et mitte ainult sulle, vaid ka teistele inimestele ja läbi selle uue meediakeskkonna on võimalik neid mõtteid avaldada, mida varem ei olnud. Samast teid sa välja teise poole, eks ole, et kirjutajad on vähem, kui sa loodsid.
Ja tähendab, seda juttu, eks ole, on, et põhiline, millega suur meedia on blokeerinud, noh, kas mind või ka väga palju teisi, kas või siin ennast, ma olen kindel, on see, et see ei huvita avalikust. Ja kes siis otsustab, mis huvitab avalikust, loomulikult see sama suur meedia ise, ja kes siis loob selle avalikuse huvi, loomulikult see sama suur meedia ise. Ja nüüd interneti ajast on selles mõttes tänuväärne ajastu, et absoluutselt iga inimene võib endale püsti panna blogi või kodulehekülje, see ei ole väga kulukas tegevus ja oma sõnumi välja saada. Nüüd küsimus on selles, et kuidas sa selle sõnumi kuuldavaks, nähtavaks teed, et inimesed teavad tulla sinna. Ja see on ilmselt niisugune pidev protsess. See, et inimesed vähem nagu aktiivselt kirjutavad, on mul mõnes mõttes üllatus, sellepärast, et ma olen nagu ise mitmeid kordi põrganud kokku või noh, sattunud kokku rääkima inimestega, kes ütlevad, et võt ma teeks ja oleks, aga võt pole võimalust. Et võibolla kui sinna asi jõuab reaalsuseni, siis võibolla seda noh, ettevõtmist on vähem tegelikult kui seda tahtmist.
No, toome ka medali teise poole, eks ole, et ühes küljest õige sa mainid seda, et kulud on suhteliselt väikesed võrreldes näiteks mingisuguse raadiojaama või ajalehe püstipanekuga, aga teistpidi on ju ka Eestis olnud see sama interneti keskkonnas meediaprojekte, mis on kukkunud läbi, alustanud väga kõrge lennuga ja lõpetanud, ütleme nii, et peaaegu esimesel tegevuskuul, kui meenutada siin oli uudisteportaal, kes soovis konkureerida BNS-iga. Nii et ja ei saa ka öelda, et see päris tegelikult, eks ole, nii sulle riskivaba üritus on või üldse ei
ole. Ja tuleb täiesti tõe huvides tunnistada, et selle odavuse hinnaks on see, et me ei ole suutnud tegelikult maksta praktiliselt mitte kellegi honorari. Kõik, kes on kirjutanud seda omast vabast tahtest ja omast vabast ajast ja seda nii-öelda sotsiaalse investeeringuna teinud. Ja loomulikult tahaks ühel hetkel maksta inimestele honorari ja tasapisi tilgub meile sinna ka mõnesaja krooni kaupa annetuste näel raha, nii et võibolla kunagi on võimalik hakata maksmagi. Aga mingit süstemaatilist sellist, et me palkaks nüüd endale kolumniste sinna seda ei saa teha.
Aga kui sa ütlesid, et tegemist on gerilja üritusega, siis mõtlesid seda, et võibolla emotsioon seda keskkonda luues oli mõnevõrra idealistlikum ja optimistlikum kui see reaalne tegelikkus. Kui sa tegema hakkasid ja nägid seda, et iga päev pead sa pakkuma lugejatele midagi huvitavat, neid lugejad on, aga samas see reaalsuse ja ideaali vastuolu.
Ma ise ütlen, et ma olen ideeline inimene, mitte idealist, selles mõttes, et ma ei hellitanud erilisi illusioone selles osas, kui raske on panna kokku seda, et iga nädal on viis värsket originaal lugu. Ja päris iga nädal meil see ei olegi õnnestunud, on olnud nädalaid, kus on olnud siis kolm ja neli lugu, mis ei ole ka veel mingi traagika, eks ole. Ja ma teadsin oma varasemast kogemusest, kui suurtes raskustes on näiteks isegi suured lehed, nagu Päevaleht või Õhtuleht või Maaleht, kelle endist arvamustoimetajat ma ka tundsin, kes ütles, et teinekord tõesti ei olnud ka suurel lehel, kes maksis honorari midagi head panna. Muidugi suurte lehtede mure on see, et nad tõesti lükkavad väga palju materjali ise tagasi just sel samal põhjusel, et nad ütlevad, et see ei huvita või siis, et see ei lähe, väga vähesed ütlevad ausalt välja, et see ei lähe kokku nende ideoloogilise plaaniga. Näiteks Mai Vöörman ütles seda Postimehes, et me lihtsalt ei avalda sellist teksti, sest see ei lähe kokku nende profiiliga ja see oli minu mõelest vähemalt aus ülestunnistus, taaliselt aetakse mingit kägu. Aga Kerilja üritust, kui ma seda ütlesin, siis ma mõtlesin eelkõige seda, et ma teadsin juba ette, et suur meedia on vastu ja tema vastuseis eelkõige seisneb selles, et ta vaikib maha ja noh, me oleme konkurent nende jaoks, selles mõttes võibolla mitte mingisugune ähvardav konkurents, mitte äriline konkurents, aga info tööstuse vallas, me oleme konkurent, kes üritab nende ärise sisse trügida ja Kirilja üritus ka selles mõttes, et Eesti peavoolu poliitika ja poliitikud päris kindlasti ei ole õnnelikud selle üle, mis me kirjutame.
Nüüd me jõudsime selleni, et meediapoliitika seosed, mis tegelikult ju väljenduvad võimus, ehk et esimene võim seadusandlik, teine täidesaatev, kolmas kohtuvõim ja neljas, nagu ise meedia ütleb, meediavõim. Kui on seosed nende võimude vahel ja suur peavoolu meedia, suur peavoolu poliitika seda pisemat, väiksemat venda blokeerivad, mitte ei ründa lausa avalikult, siis võib ka nii öelda, et ühtepidi olete ka õnnelikus olukorras, et teie vastu pole vähemalt tarvitatud mingisugust avaliku aktsiooni, mis sunniks teid võitsema, vaid te saate tegelikult nagu veidi rahus areneda.
Ja see on ka üks, no see on üks asja üks pool, teisest küljest jällegistki, no mina ise olen seda sorti vend, kes hea meelega nagu rusikad rulli võtaks ja kaklusse läheks. Ja ei karda sugugi seda, ei karda kohtulugusid, ei karda Rein Langi tsenseerimisüritusi, ei karda seda. Ehkki mul ei ole erilist usku sellesse, et kui ütleme mingisugune näiteks kohtujuhtum tuleb, kus esitatakse meile süüdistus mingis vaenu õhutamises või me läheme kõik kohtuinstantsid läbi, jõuame riigikohtuni välja, et siis seal Rein Langi endine parteigaaslane riigikohtu esimehena ei vääna Eesti põhiseadust ja ei piira seda põhiseaduslikku õigust sõnavabadusele. Ma ei ole selles üldse nii kindel, et meie kohtud kaitsevad sõnavabadust. Aga noh, sõltumatust pressist Eestis ei ole küll mitte mingit mõtet rääkida, kui me räägime suurest pressist.
Aga hea, et sa tõitsin selle näite selle pärast, et seoses Rein Langiga tänase justiitsministriga on meil ka ühest teisest interneti portaalist ja suhteliselt mõjukast ja juba pika staasiga Delfist, see leimimine on vist uus sõna juhtum. Ma olen aati võinud selle peale, et kumb on põhjus, kumb on tagajärg. Kas see, et pakkuda midagi väga suurele massile, toob paratamatult kaasa ka selle, et sinna sekka satub neid inimesi, kes neid õigusi kuritarvitavad ja seetõttu on ka noh, paratamatult tuleb hakata ühel hetkel piirama seda ligipääsu ja võimalust neid õigusi kuritarvitada. Või on see vastupidi tingitud sellest, et lihtsalt kui mingi asi algul luuakse, on ta kasulik ka nendele loojatele, lugejatele ja kirjutajatele, aga siis ühel hetkel tundub kellelegi, et asi hakkab minema nagu üle piiri, eks ole, mida nad siin seletavad selles Delfi keskkonnas. Hakkame vaikselt nagu neid õigusi maha lõikama ja samm sammu haaval, eks ole, et algul senseerib seal noh, see toimetaja või moderaator, pärast hakkavad juba sekkuma teised.
No tähendab, ma sellega nagu ei ole nõus, et paratamatult tuleb hakata piirama seda sõnavabadust, ma kohe seletan seda põhjalikult, aga loomulikult on sul õigus, et ühel hetkel on Delfi kasvanud suuremaks ettevõtteks, kui ta alguses oli ja ta on hakanud konkurentidele närvidele käima ja peab kohe selguse huvides ütlema, et ma ise töötan Delfis ja ma olen seal välisuudiste toimetaja.
Ja see on keskkonna tuttav.
See probleemistik on mulle hästi selgelt tuttav ja noh, meil nagu seal tööjuures on küll ühene arusaamine, et see on konkurentide poolt algatatud rünnak, sest et Delfi on loetavam uudiste kanal, kui on näiteks Päevaleht. Peaaegu sama loetav, kui on Postimees. Õhtuleht on suurema lugejaskonnaga natukene. Ja noh, Päevaleht ja Postimehe puhul me räägime siis nii paberväljaande ande kui interneti loetavusest liidetuna, eks ole, Delfil on ainult interneti. Ja see loomulikult ajab närvi seda enam, et eks ole, kui me Päevalehest ja Postimehest räägime, siis on nad seostatud teatud kindlate poliitiliste ringkondadega või noh, isegi võibolla täpsemalt öeldes mingite poliitikutega, vähem mingite ideoloogiatega ja rohkem siis poliitikutega. Ja loomulikult on seal seal kattuvad poliitilised huvid, ärihuvid ja Delfi puhul nagu võib öelda selles mõttes, et ei ole selle natuke rohkem peaaegu pooleteist aasta jooksul, kui mina seal olen töötanud, ei ole mulle kordagi keegi tulnud ütlema, et seda uudist ei pane sisse või et seda tuleks ära muuta või midagi. Seal selles mõttes noh, ei toimu mingit ideoloogilist suunamist, sest meie omanikud on lihtsalt nii kaugel. Nad on Norra investeerimisfirma, mis kuulub Ameerika investeerimisfirmale. Ja see nad absoluutselt ei tunne mitte millegi muu kui kasumi vastu huvi.
Kui me nüüd siit jõuame terve mõistuse sündikaadi juurde, siis kas teil on tagatud see, või te vähemalt kontrollite mingis piires seda, et keegi ei saa homme üleme tulla öelda, et siin teie koduleheküljel on sellel portaalis toimub mingisugune leimamine, eks ole, me hakkame nagu öeldakse seda nüüd ohjata.
Aga saadan põrgu kohe joonelt, tähendab, selles ongi asi, et loomulikult on kas pahatahtlike või rumalaid inimesi, kes sõnavabadust ära kuritarvitavad, ropendavad või ütlevad või laimavad. Selles mõttes, et see leim, mulle see sõna eriti ei meeldi, tähendab, on olemas konkreetne väljend laim. See on vale levitamine kellegi kohta, teadliku vale levitamine kellegi kohta. Ja asi on tegelikult peaks, ja ongi juba reguleeritud tegelikult Eestis ja ka mujal arenenud riikides, et see, keda laimatakse, saab siis oma laimaja kohtusse kaevata. Ja probleemi ainus aspekt siis ütleme interneti puhul on see, et me ei pruugi teada, kes see laimaja on, sest et ta on anonüümne. Ja sellisel juhul peaks nagu vastutama see väljaanne või see infokandja. Aga üldiselt on võimalik ka IP-aadresside ja kõikide selle kaudu tegelikult ikkagi teada saada, kes see laimaja on. Ja Eestis on ju väga vähe neid juhtumeid, kus keegi on kohtusse kaevanud kellegi sellepärast, et teda on laimatud. Noh, kui see oleks tõsine ühiskondlik probleem, siis meil oleks kümneid või vähem või isegi lausa sadu juhtumeid, kus inimesed pöörduvad kohtusse, et neid on laimatud või nad ei leia laimajat üles. Need juhtumeid on üksikud. Nii et selles mõttes kodanikud ise reageerivad, mis on nende valu lävi, kas nad peavad seda laimamist juba selliseks, mille puhul nad otsustavad vastuaktsioonile minna või nad lihtsalt löövad käega, et las lollid mögisevad. Ja selles mõttes, aga noh, mis meie portaali puutub nüüd, siis seal mul on võimalus kustutada tegelikult kommentaari, aga ma ei ole seda kordagi teinud.
Ja kuuleja, uue aasta esimene saade luusime ringi, autori saate, et nagu ikka Koitluus ja täna on koos meiega internetiportaali Terve mõistuse sündikat juht ja looja Martin Helme ning nagu me saate algusega jõudsime tulemuseni, et sõnavabadust saab kasutada targalt ja seda ei pea piirama ning kui mõistlikult toimida, siis on võimalik omi mõtteid avaldada ka nii, et ei peaks sekkuma nende mõtete vahetamise keskkonna looja, kellel see õigus küll on, aga seda võimalust, nagu Martin ütles, pole vaja kasutada. Kuigi me tahaksime suhelda ka sinuga hea kuulaja saate jooksul, seda võimalust täna meil veel füüsiliselt ei ole, küll aga oled soodatud meiega mõtteid vahetama, mis sulle meeldib meie saadetes, mis ei meeldi, mida võiks teha paremini, mida tahaksid siin kuulda. Kui sul on mõtteid, ole kena, helista meile Nõmme Raadio telefonil 6555077 või kirjuta meile aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Ja jätkame siin kohal juttu Martin Helmega ning nagu me esimeses veerandis juba ka põgusalt üle käisime, siis meedia pole mitte äri senesest, ta on seotud võimuga. Me võime vaielda, kas seal ühes või teises Eesti väljaandes, peavoolu väljaannetest on jutt praegu, on konkreetsed seosed poliitikute ärimeeste mingite gruppide või ka mingisuguse ühendusega nendest mõlemast, aga paratamatult ei saame ka seoseid eri võimude vahel leitada. Kui nüüd sa ütlesid Delfi puhul, Martin, on väga lihtne, et on tegemist investeerimisfirmaga, kelle omanikud on kaugel ja kes omakorda kuulub veel kaugematele, veel suurematele omanikele, mis teeb nagu küsimuse suhetest suhteliselt selgeks ja lihtsaks, siis kuidas on tegemist nüüd sündikaadiga, mis on nagu omamoodi teine äärmus. Omanikud on ilmselt siit samas koha peal lausa Eesti võtuvus.
Sündikaad, tegelikult ütleme siis niimoodi, et portaal kuulub mittetulundusühingule Terve mõistuse sündikaat, selle mittetulundusühingus ongi kaks liiget on, selle mina ja mu isa Mart Helme. ja me ei kavatsegi sinna tegelikult rohkem inimesi võtta, sest et pole põhjust. Ja noh, miks me valisime mitte tulundusühingu vormi, sest et seda on kõige lihtsam, kõige odavam registreerida ja tegelikult ka maksuametiga asju ajada. Osa ühinguga oleks juba pidanud tundulult suuremaid kulusid kandma ja nii edasi ja sel kõigele ei ole mingit vajadust, tähendab, tegelikult oleks olnud isegi peaaegu veel lihtsam oleks olnud, kui me oleksime teinud tavalise eraisikuna selle aadressi, aga noh, niimoodi on teatud nagu aspektid, juriidilised aspektid, mis annavad meile mõningase suurema kindluse, kui ta on niimoodi nagu juriidilise isiku kaudu tehtud.
Aga selles mõttes on pilt väga lihtne ja selge, eks ole, et isegi selles mõttes ei hakka mingisugust udu vajama, eks ole, tegelikult on väga lihtne. See sündikaat vahetab mõtteid, arvamusi ja ka hoiakuid, mis on sümpaatsed nendele omanikele, sina ja sinu isa ja kõigil on selles mõttes kohe nagu kõike teada ja selge.
Absoluutselt täiesti selge ja selles mõttes, et meil on ju seal esilehe küllel lausa, noh, ütleme see siis nagu püsiv juhtkiri või ükskõik, kuidas me seda nimetame, kus on kirjas, et sündikat esindab rahvuslikke, konservatiivseid, parempoolseid ja noh, tähendab eelnevatest tulenevalt ka eurovastaseid või euroskeptilisi seisukohti ja ta tegutseb küll ajakirjanduslikus formaadis, aga ta ei ole ajakirjandus selles mõttes, et me ei tegele mingi uuriva ajakirjandusega, ta on eelkõige kolumniportaal. Kuigi noh, aegajalt ma panen siin aga üles uudiseid, ütleme siis nii, eelkõige laiast maailmast, mis meie lugejad võiks huvitada ja tihtilugu on need uudised saanud ka päris palju kommentaare seal. Aga uudised ei ole põhieesmärk, sest et noh, selge see, et inimesed tarbivad oma uudised mujalt ja see ei ole ambitsioon, aga mida inimestel on vaja, on see sama arvamusartikkel, noh, saada see tunne, et sa ei ole üksi siin maailmas oma samasuguste maailmavaadetega ja muide, mida ma olen nagu tähele pannud selle sama sündikaadi lugejaskonna hulgas, ütleme, selline rahvuslik joon jaguneb suhteliselt mitmeks kildkonnaks, on selline väga sotsiaalse just sotsiaaldemokraatliku või sotsialistliku sellise tendentsiga rahvuslik joon, kelle sümpaatiat tulenevad, noh, kas nad siis tulenevad nüüd mingisugusest ennesõjaaegsest Eesti mudelist või siis on olemas selline, on väga libertaalne, väga selline üksikisiku keskne ja noh, see on nagu suhteliselt kirju seltskond, aga noh, on ka olemas väga selged ühisjooned, mis neid inimesi huvitab ja mis neid inimesi seob ja mu meelest on see väga tore, et seal toimub selline suhteliselt aktiivne mõttevahetus.
Kui sa ütlesid, et eeskätt arvamusartiklitele olete orienteeritud, kas ma võin siit tuua ka sellise siis järelduse, et tegelikult see on nagu selle peavoolumeedia nõrkade kohtade otsimine, ehk et uudiste poole pealt me saame tegelikult rahuldatud oma uudiste vajaduse sealt, aga just see puudutab arvamust.
Jaa, ei, see selge. Tähendab, et Eestiks ei ole, ütleme siis, üheliikmelisel toimetusel võimalik mingit uudist toota tegelikult. Ma suudan nii palju oma töö kõrvalt ja oma perekonna kõrvalt teha, et ma kogun kokku arvamusartiklid, võtan ühendust inimestega, keda ma olen kuskil siin või seal näinud, et nad on sõna võtnud, palun neid lugusid ja või siis toimetan ülesse ja tõlgin ära tihti, tähendab, noh, kord päevas avaldame me ühe Eesti loo ja kord siis sinna kõrvale ka ühe kuskilt läänemeediast võetud. No üldiselt on nad Ameerika konservatiivide kirjutatud, aga ka inglise omade, mille siis kas refereerin või tõlgin sõltuvalt sellest, kas meil on autori luba või ei ole. Ja see on piisavalt mahukas tegevus, et ma enam ei jõua mingite noh, uudiste tegemisega tegeleda. Aga nende arvamuslugude ülespanemine ei võta nii tohutult aega.
Kui me siin rääkisime ka sellest, et meedia, see on paratamatult võim ja see võim tegelikult tuleb läbi nende lugejate massi, mida lehed ise ju tegelikult kogu aeg loevad, eks ole, et täna on meie lehel seal 50 000 lugejat, 200 000 lugejat, sina ütlesid, et teie lehel on nädalas paar tuhat lugejat. Kas see on piiratud sellega, et te olete seadnud ise teadlikult oma sellel esileheküljel selle sihtgruppi, kellele te kirjutate ja see ongi see arv inimesi, Või näed sa siin seda, et tegelikult igas protsessis alguses see arv on pisikene, see suureneb ja ühel hetkel ta võib ka minna väljad pole neid...
Ma ise arvan, et ühel hetkel toimub plahvatus. Praegu ikkagi põhiprobleem on selles, et ei ole mingit reklaami saanud teha. See reklaam on toimunud praktiliselt ainult selline suust suhu ja inimeste vaheline reklaam. Ja loomulikult ega siis ütleme sellise... piiritelt tehtud maailmavaatega inimesi Eestis ei saa olla.
Lõputult
või noh, ütleme sellise see ei olegi peavool. Tähendab, rahvuslus Eestis, ma ütleksin, et ma olen selles päris veendunud, et rahvuslik selline mõõdukas patriotism on raudselt suurema hulga Eesti inimeste selline üks väärtus hoiakutest. Aga kui sa hakkad sinna juba piiranguid seadma, et konservativism, just selline ideoloogiline konservativism, mitte lihtsalt selline, ütleme...
Nagu, mida sa mõtled selle ideoloogilise konservatismi all?
Noh, need on need konservatiivse ideoloogia suhteliselt nagu kindlad punktid, et väike valitsuse sekkumine inimeste ja äri ellu, eks ole madalad maksud, tugev riigikaitse, siis ütleme selline sotsiaalsed konservatiivsed punktid, noh, ütleme absoluutne vastuseis näiteks homoabieludele, mis on Eestis tulnud päevakorda. Ja ütleme selline kui sa nagu need ideoloogilised punktid, mitte lihtsalt selle, et sa oled nagu mingi püsiväärtuste või traditsioonide austaja, ütleme, et sulle meeldib jõulubraad, mitte sa ei lähe sel päeval sushit sööma. Noh, seda võib ka konservatiivsuseks lugeda. Aga just ma mõtlen seda ideoloogilised. Kui sa hakkad neid piiritlema, siis loomulikult see seltskond väheneb kohe, et kõik rahvuslased selge see ei ole, ei parempoolsed ega konservatiivid. Ja ei ole kõik rahvuslased kindlasti ka eurovastased. Aga mina ise olen nagu sellise peaaegu, et kõhutundega ütleksin, et Eestis on sellist pigem parempoolsete, pigem konservatiivsete rahvuslaste hulk kuskil 15-20% elektoraadist. Noh, ja see on juba, ja see tegelikult väga suur hulk inimesi minu mõelest. Ja see on see sihtgrupp, kuhu kunagi võiks välja jõuda.
Nii et eesmärgid on ambitsioonikad ja tegelikult potentsiaali tundub, et on ka lugajate ja vastukajade järgi, aga kui me nüüd räägime mõjust ja võimust, siis loomulikult 100 päeva, 3 kuud, see ei ole pikka aeg ja teistpidi olema ka selle peale mõelnud, et kui palju see tegelikult see suur meedia isegi, kes loeb ennast neljadaks võimuks, tegelikult seda mõju ja võimu omab ja palju tema neid sündmusi mõjutab või võimendab, aga siiski. Oskad tuua selle 3 kuu kogemuse pealt, millised on teie võimalused mõjutada ja milline on see reaalne mõju või võim olnud, mida te olete selle aja jooksul oma artiklitega näiteks saanud teha?
Ma tahan kaks näidet. Üks on eriti hea näide. Tervemõistusportaal avaldas, et siin oli 16. detsember artikli sellest, et kui Eesti nihutaks oma merepiiri Soomega kokku, siis me saaksime blokeerida merepiiri. Või tähendab selle, vabandust, kaasitrassi Saksamaa Venema vahel. Nii, reaalselt saaksime selle blokeerida. Meil ei oleks selle jaoks vaja mitte midagi muud teha, kui soomlastele noot saata. Ja võttis aega, mis ta võttis nädalaega hiljem juba siis Parts, Gräzin, Aasmäe ja mul ei tule selle juuraprofessori nimi meelde enam. Praktiliselt punktpunktilt samad argumentid käisid välja ja see läks Eesti päevale hesi leheküljele. Ja see läks ka Brüsselis meediaväljaannetesse sisse. Nii et noh, siin ei ole mingit kahtlust, et nad poliitikud loevad seda ja võtavad sealt ideid ja mul ei ole kahju, kui nad sealt ideid varastavad. Las varastavad, sest et meie seisukoht läks üldise ühiskondliku debatti objektiks ja las nad võtavad ja minu mõelest on see suur teine näide oli see, et ma sain kokku oma vana klassivennaga eile tänaval, keda ma ei ole näinud täpselt 10 aastat ja ütles, et oi Martin, tere, et jälgime sinu tegemisi, ma küsin, mis sa siis teed, ma töötan välisministeeriumis Euroopa Liidu büroos, et iga päev jälgime teie tegemisi ja siin ongi see, et sellest 200 igapäevasest lugejast noh, ma ei tea, kui palju siis, aga on seal ministeeriumist inimesi ja seal on inimesi meediast ja seal on inimesi ka parlamendist. Nii et kui suur nüüd see mõju on, mõnikord on see mõju koheselt nähtav, mõnikord võibolla tuleb see mõju hiljem näha. Suured lehed, teiseks küll suurtel lehtedel näiteks, ma mäletan hästi selgelt, mul töötas hea sõber ülikooli kaaslane Eesti Päevalehes sel ajal, kui toimus see Juhan Partsi valitsuse katastroof Lihulas. Ja tema ütles, et Eesti Päevalehe toimetus on nagu võtnud ühe seisukoha, et me teeme kõik endast sõltuva, et Partsi valitsus kukuks. Partsi valitsus püsis veel võimul üle poole aasta. Ehkki ma ütleksin, et seal nende selgroog murti. Ja neil ei õnnestunud teda nagu selles mõttes kukutada, nii et ega ei ole ka sellel suurel meedial alati neid hambaid ja küüsi, aga loomulikult on mõjutavad protsesse.
Ja kuule ja uue aasta esimene saade luusime ringi. Räägime täna sellest, kes me oleme, millised me välja paistame, millised on meie mõtted ja kuidas me neid vahetame. Autor ja saatejuht nagu ikka Koitluus ja täna on meiega meediaportaali Terve Mõistuse sündikaat juht ja looja Martin Helme. Teeme siin kohal väikse muusikapausi, et tulla pärast seda taas meie jutu juurde tagasi.
Ei vehi, nemad on ruunatud, nii palju armetuid kehi, vorstiks on suunatud. Nii palju armetuid kehi, vorstiks on suunatud. Kui aga sappi tilgub, keera sina kummuli kruus, kubjasse nii kaua ilgub. Nii sul rauad on suus, kubjasse nii kaua ilgu, kuni sul rauad on suus. Siis tiritsa saksa saani suvel parmude all, täidatki mõisale plaani, mokake madal alla, 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 täidatki mõisale plaani, mokake madalal sedelgas vaevab sudurja, lahja on söök ja sitt, varblane vannub kurja, tera ei midagit. Miks sina rääkides longid oma pöörase laulu teed? Praegu on kõigil salongid ja tohutu neutraliteet. Praegu on kõigil salongid ja mehine mentaliteet.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuuleja, jätkame saadet Luusime ringi esimest korda sellel aastal, et mõtleda selle üle, kes me oleme, kuidas me oma mõtteid vahetama, mida me endast välja anname, mis meile lugeda meeldib ja millise mulje võib see jätta välja poole. Saatejuhti autor nagu ikka Koit Luus ja meie saatekülaline täna meediaportaali Terve Mõistuse sündikaat juht ja looja Martin Helme. Et me teeme saadet sinule ja hea oleks kui koos sinuga, siis kõigest sellest, mis sulle meeldib või ka ei meeldi, mida sa pead õnnestunuks või mida tahaksid, et siin saates oleks teistmoodi ja keda ja millest võiks veel kutsuda rääkima, ole kena, jaga meiega oma mõtteid kas telefonil 6555077 või kirjuta meile aadressil info@nomeradio.ee või koitluuset.ee. Aga lähme edasi saatega Martin Helme ja nüüd võibolla, kui me juba rääkisime siin protsessidest, mida ka Terve Mõistuse sündikaat kuigi alles 3 kuud tegutsenud ja suhteliselt väikese lugejate arvu ning meediatähelepanuga on suutnud mõjutada, rääkisime siin Saksa-Vene kaasitorust, sellest, kuidas sündikaadi lehekülgedel avaldati esimesena see mõte, mida pärast 4 meest Gräzin, Lindpere, Parts ja nüüd unustasin mina ära, 4. mees.
Hardo Aasme,
just vabandust, avaldasid hiljem. Siis tahan ma küsida ühte asja. Võibolla on seda ka mujal juhtunud, aga vahest sellises ulatuses kohtame esimest korda. Teie lehel on olemas anonüümsed artikli kirjutajad. Ja. Kuidas suhtud sina sellesse probleemi, sest siin võib võtta kaheti? Ühtepidi riigiametnik tunneb vajadust midagi ära öelda, aga see võib minna vastuollu tema tööülesannete, töökohustuse või tööandja mingisuguste põhimõtetega. Ta teeb seda anonüümselt. Teistpidi, kas on seda vaja teha, kui seda ei saa teha oma nime all?
Jah, no ma ise nagu ütlesin, et mul oleks palju parem meel, kui te oma nime alesin, et sellepärast, et juba ainuüksi sellepärast, et sellel artiklil on siis rohkem usaldusväärsust.
No enteks see sama 4 mehe artikkel, eks ole, oli seotud konkreetselt inimeste nende nimedega.
Ja just täpselt, tähendab, see sama artikkel selle gaasitrassi kohta, selle piiri kohta oli anonyümse autori poolt kirjutatud. Ja, aga probleem on selles, et Eesti kahjuks ei ole riik, kus inimesed tunneksid, et nende põhiseaduslikud õigused oleks alati tagatud. Ja see inimene töötab ühes ministeriumis tõepoolest ja võibolla ta ei kardagi, et ta lastakse kohe lahti. Aga hakatakse vaatama teist moodi. Hakatakse mingisuguseid edasiseid karjäärivõimalusi piirama ja nii edasi, nii edasi. Muidugi mina ütleksin selle kohta, et mets rajutakse, laastud lendavad. Ja kui mina töötasin omal ajal välisministeeriumis, siis ma ei hoidnud kunagi keelt hammaste taga. Ma ütlesin täpselt nii, nagu ma arvasin, nii koosolekutel, kus istusid ministrid ja kanslerid, kui ka oma osakonna koosolekutel. Ma töötasin poliitika planeerimise osakonnas, mis noh, tegeles sellist pikemaajaliste ja keskaja peale tehtud analüüsidega ja tulin muide ministeeriumist ära just täpselt sellepärast, et ma kirjutasin pool aastat järjest kirjutasin väga põhjaliku analüüsi Euroopa ühisest kaitsepoliitikast ja tegin 99. aasta lõpul tegin järelduse, et see ohustab meie julgeolekut, kui Euroopast hakkab dubleerima NATO funktsioone. Ja see tekst võeti mul vastu, ülemus tõmmas viimase lehekülje järeldustega maha ja ütles, et me ei saa, sest et see on vastuolus meie poliitilise joonega, no, milleks ma enda sahtlisse kirjutan. Aga ma läksin seda teed konkreetselt nende autorite puhul, et ma ütlesin, et hüva kirjutage siis oma anonyümselt oma artiklid valmis, võibolla kunagi te lähete nagu siis nii julgeks, et te ütlete oma nime ja siis me võime tagantjärgi öelda, et need ka need varasemad artiklid on teie kirjutatud. Ja noh, midagi teha ei ole selles mõttes, et mina lugesin, et selle hetkel oli õigem, et see sõnum saab välja, lasta siis tuleb anonyümsest allikast, kui et ta jääks vaka alla.
Samas ma tahan sulle öelda, et võibolla see ongi see kuldne kesktee sellepärast, et olles ka ise on kokku puutunud sellega, eks ole, et avaldad mõtteid ja pärast see võib saada suhetes tööandjaga probleemide allikaks, siis ei saa ju nõuda, et kõik inimesed oleksid valmis loobuma töökohas selle nimel, et oma mõtteid oma nime all avaldada ja kas seda ongi vaja. Aga tahtsin sinuga täna veel jätkuks sellest gaasitrassi küsimusest pidada võibolla väikest sellist nõu ja vahetada mõtteid, millised emotsioonid tekivad lugedes nüüd neid mõtteid, mida inimesed oma nime all on suures meedias avaldanud ja mis on tänaseks ka ära trükitud. Kõigepealt Isamaaliidu esimees Tõnis Lukas on Isamaaliidu avalduses kasutanud sellist lauset. Täna kasutab Venema niinimetatud gaasirelva Ukraina vastu. Uus Saksa-Venema gaasijuhe loob samasuguse gaasirelva ka Lääne-Euroopa vastu. Milline on siin sinu niisugune assotsiatsioon selles kontekstis?
Hästi, terammeelselt sõnaseatud. Gaasirelv, eks ole, tekitab hoopis teised sellised seosed. Aga mul on Isamaaliidu suhtes tõsiseid etteheiteid, et nad on ju ainult jutupaunikud. Võib-olla väga ilusat juttu ajavad. Aga ja ma olen ise olnud punkt 1 Isamaaliidu liige omal ajal ülikooli ajal ja punkt 2 nende poolt paaril korral hääletanud ja ma olen alati petta saanud. Ja ma ei anna neile seda mitte kunagi andeks, sellepärast, et ma sain esimesel korral petta. Ma andsin andeks, aga teist korda ma enam andeks ei anna ja selles mõttes, et Isamaaliit võib nahast välja pugeda ja seletada, mis tahab, aga me kõik teame, et kui nad tegelikult nüüd uuesti võimule saavad järgmiste valimiste järel näiteks, mida ma ei usu. Siis tegelikult nad muudavad ainult natukene stiili, sisu ei muutu.
Aga samas, kui me nüüd kaotame tagant ära Tõnis Lukase näo ja Isamaaliidu nime, siis see võrdlus relvaga, kas toob see pähe meile selle mõtte, et tegelikult kui Lääne-Euroopa vastu on relv, Venema ja Saksamaa on ühes paadis, Saksamaa samas on selle Euroopa Liidu üks mitte liige, vaid lausa asutaja liikme.
Süda nagu
öeldakse. Süda, eks ole, jah, kui väga õige süda. Kas me võime siis ka siit jõuda teatud sellise järelduse, nii et see süda on tegelikult nagu Trooja hobune, et Euroopa Liidus on probleemid väga selgelt juba valjevalistunud?
Tegelikult seda me hoiatasime juba ju ette ennem liitumist Euroopa Liiduga. Kõik need roosade prillidega inimesed, kes arvasid, et me saame Euroopa Liitu Venema eest ära, ei saa aru sellest, et me jooksime Venema liitlaste sülle. ja need Venemaa liitlased on Saksamaa ja Prantsusmaa, noh, vähemal määral on neid
Itaalia
ja Belgia ja seal on neid riike veel, aga noh, räägime nendest põhilistest kangitõmbajatest seal, need on Saksamaa ja Prantsusmaa, kes on alati, Prantsusmaa eriti, on alati olnud venelastega väga heades suhetes ka külmasõja ajal. Ja Saksamaa peale, ütleme siis alates 90. aastates, kui toimub Saksamaa taasühinemine, on olnud absoluutselt üheselt Vene, kui on valida selle vahel, kas teha nii nagu venelased tahavad või teha nii nagu poolakad, baltid või mõned muud riigid, et nad on alati venelastega sama nõu leidnud. Ja me andsime enda eestkoste enda vaenlaste sõpradele. Ja ma ei saa aru, kus meie silmad ja mõistus oli sel hetkel ja see olukord süveneb ainult ja hullemaks läheb ja see tähendab tegelikult seda, et me seisame ees väga lihtsalt valikul ühel hetkel, kas me astume sellest liidust välja, kus meid uuesti kuldkandikul Venemaale ette pannakse või me pigistame silmad kinni ja ütleme, et seda ei juhtu ja tegelikult lihtsalt teeskleme, et seda ei juhtu.
Eks sa tahad öelda, et me siis nagu öeldakse oleme ma saatuse annud teiste otsustada
me ja oleme peame leppima
sellega, mis seal siis tuleb.
Nagu... Mitte ainult lihtsalt teiste otsustada, vaid me teame, kes need teised on. Need teised on meie vaenlased.
Toome siia poole ka ühe Eesti mehe, kes kirjutab lausa sellest Euroliidu südamest Brüsselist Eesti päevalehes Ahto Lobjakas ja tema kommentar kandis pealkirja Käpardist Venemaale pole vaenlasi vaja. Ning võtan sellest artiklist tsiteerida ühe lõigu, mis mulle silma torkas. Kuigi vähemalt näiliselt on Trumpid Venema käes, läheb kõik vastupidiselt Moskva tahtmisele. See on paradoksaalne, kuna Ukraina gaasiga pigistamine oli mõeldud kättemaksuks oranži revolutsiooni eest. Revanši asemel reklaamis Moskva, aga jälle nii taktikalist kui ka strateegilist käpartikust. Katse kõrvaldada läbi Ukraina transiidina Euroopasse minevast gaasist riigi enda osa lõppes alandava läbikukkumisega. Ei mängi rolli, kas Kiiev gaasi varastas, nagu väidab Gazprom või mitte. Euroopas langes Vene gaasi tase riigiti kuni 40% ja Gazpromi sunniti tarned pea täies mahus taastama ning Ukrainaga taas läbirääkimisi üritama.
Mina ütleksin see Ahto Lobjaka kohta üldse niimoodi, et senikaua kuni ta Eestis tegi eurouudiseid ja ta omal ajal töötas Raadio Vaba Euroopas, senikaua oli ta täiesti normaalselt sellist peaaegu objektiivset juttu ajast teema ja nii kui ta kolis Brüsselisse, nii toimus täielik muutus, ta muutus täielikuks eurolaulikuks. See, mida ta kirjutab selles artiklis, on ehtne, absoluutselt selgelt demonstreerib seda sama, mida ma ütlesin, et pigistatakse silm kinni, teeseldakse, et Venema kuidagi tegi endal liiga, ei teenud. Venelased said ikkagi, mis nad tahtsid. Nad kehtestasid Ukrainale selle raha, nad panid eurooplased surma hirmu tundma. Eurooplased võivad ju öelda, et nad nüüd otsivad alternatiive Vene gaasile, aga kust nad nüüd ikka nii väga kiiresti otsivad? Vastupidi, eurooplastele sai päev selgeks see, et nad on venelaste armul. Ja nad võisid siin ju natuke kobiseda, mida nad tegidki väga pooli hääli tegelikult, aga tegelikult on nad väga hirmunud praegu ja venelastel on vaja ainult korra jalaga põrutada vastu maad ja eurooplased on veel leplikumad, kui nad siiamaani on olnud. Venelased ei olnud käpardid selles küsimuses, nad teadsid täpselt, mis nad teavad, nad said täpselt, mis nad tahtsid ja nad saad tulevikus täpselt, mis nad tahavad, sellepärast, et sa ei saa jõhkardiga ajada asju viisakalt ja Lobjakas lihtsalt teeskleb, et nüüd kuidagi kõik läks hästi. Ikkagi ei ole läinud veel. Kõik, see olukord selle gaasiga ei ole lõppend veel.
Ehk tegelikult siin võib ka tuua sellise nagu järelduse otse kokku tõmbamiseks, et minnes siit külmalt väljalt kuhugi sooja korterise tundub, et tegelikult kõik probleemid, mis olid, jäid maha sinna külmale maale, eks ole, ja olles nüüd seal päikse käes tundub, et kõik on nagu hoopis teistmoodi ja neid probleeme polegi. Ja teine asi tegelikult, et rääkida käpardlikusest kohati see tundub nii nagu, et minnes ohust kaugemale, siis tundub, et see oht on kadunud.
Ongi otsusand, see on teesklus. See on täielik teesklus, see on see, mille kohta Orwell ütles kaksisoim. Nähakse, kuidas Venema käitub ühtemoodi, siis kõigile ise endale kaasa arvatud kinnitatakse, et see on meile kasulik. See ei olnud meile kasulik, see ei olnud Eestini kasulik, see ei olnud Ukrainale kasulik, see ei olnud ühelegi Lääne-Euroopa riigile kasulik. Ja nad ei ole tegelikult tulnud lagedale mitte ühegi lahendusega. Nad lihtsalt avastasid, nad ühel hetkel nüüd ärkasid, et tõesti see, mida räägiti 1982. aastal, kui Reagani administratsioon tahtis kehtestada Euroopa riikidele majandussanktsioonid, et nad seda gaasi toru üldse Euroopasse ehitama hakkasid, hoiatades, et Euroopa satub 82. aastal hoiatati, et Euroopa satub Venema gaasi sõltuvusse ja see on julgeoleku poliitiliselt ohtlik. Eurooplastel oli seda gaasi rohkem vaja ja ameeriklased lõpuks loobusid oma sanktsioonide plaanist. Ja nüüd on käes see olukord. Tähendab, see olukord on kestnud, eks ole, 23 aastat, 20, üle 20, peaaegu 25 aastat ja ei ole näha, et ta paremaks läheks.
Ja toome veel kolmanda mõtte, et oleks nagu Eesti ajakirjandus terviklikuna tasakaalus siis ajaleht Postimees. Ja seal on kirjutanud meresõitja Viktor Siilats artikli Läänemeri Euroopa Liidu sisemereks. Citeerib muuseas seda sama algatust sündikaadist, mille siis võtsid üles Heiki Lindpere, Igor Gräzin, Hardo Aasme ja Juhan Parts ja nende ideest nihutada Eesti merepiir, mis on tekitanud poleemikat. Kirjutab Viktor Siilats. Kahjuks on Eesti siiski vaid tilluka kärbesriik, et võtta vastu niivõrd mastaapseid otsuseid. See idee tuleks esitada oskuslikult Brüsselile, et saaks Euroopa Liidu kätega kastanit tulest välja tuua. Kui Eesti ja Soome loobusid 3 meremiili laiusest alast, oli olukord tänasest erinev. Soome oli Euroopa Liidu riik ja Eesti veel ei olnud. Mida sellest arvad?
No, Siilatsi seisukohad on noh, hämmastavad. Esiteks, ma tahaks teada, kas need kõik need inimesed, kes tänapäeval üritavad Eesti poliitikute tööd lükata mingite hallide Brüsseli ametnike kaela, ka 89. 90. 91. aastal arvasid, et Eesti on nii mõtetu riik, et sellel iseseisvust vaja ei ole. Sest et täpselt seda nad praegu propageerivad, et me oleme kärbesriik, lükkame kellegi mingitele heade Brüsseli onudele, kes siis meie kastaneid tulest välja. Nad ei too meie kastaneid tulest välja. Nad lükkavad oma mured meie kaela ja teevad kõik oma, lahendavad kõik oma mured meie arvelt. Vahe sellega, kas me olime Euroopa Liidu riigis liidus sees, on selles, et ennem liidu liikmeks saamist ei olnud nende otsused meile kohustuslikud. Nüüd on kohustuslikud. Ja noh, kuidas saab veel üldse rääkida sellest, et Brüssel aitab meil midagi teha, kui me oleme näinud katastroofi, täielik fiasko piirilepinguga, kus meid müüdi venelastele maha, täielikud fiaskod viisavabadusega, kus meie huvidest lihtsalt teeruliga üle sõideti ja tulemuseks oli see, et meie poliitikud jälle teesklevad, et piiri avamine Venemaaga ongi meile kasulik ja tore ja hea. Fiaskod majanduslikult, tähendab, ja ikka veel räägitakse, et anname veel rohkem oma võimu, anname veel rohkem oma otsust, anname veel rohkem oma raha ja kõike seda, veel rohkem üritaksime saada Brüsseli käendust, kus juures me kogu aeg näeme, et see käendus läheb meile ikka rohkem maksma ja ei jõua kohale.
Kui me nüüd nendest arvamusest tõmbame otsad kokku, siis nii nagu me rääkisime sündikaadi puhul, eks ole, et loetakse üsna aktiivselt, olimata sellest, et võibolla ametlikult ja avalikult ei tunnustata, tõid sa siin näiteid nii ministeriumist kui ka väljapool, et teie seda artiklit ju kajatasid kohe ka nii Soome kui ka Belgia meediakanalid.
Just, jah.
Siis milline mulje võib jääda sellise mõne päeva meediajälgimisest Eestis, kui nendes artiklites on toodud välja mõtted, et ühtepidi Saksamaa Venemaa on loonud relva Lääne-Euroopa mõjutamiseks, teistpidi me räägime siin sellest, et me peaksime Euroopa Liidu kätega tooma kastrant tulest välja. Kolmandas artiklis me räägime sellest, et Venemaa on käpardlik ja pole vaja karta seda, mida ta saavutanud on. Samas tunnustame me kuskil, eks ole, et meil on võibolla vaja abi ja kõige rohkem räägime me sellest, et me soovime abi raha näol. Euroabina.
Mida me ei suuda ära kasutada.
Mida ei suuda ära kasutada, nagu äripäev ja täna kirjutab sellest. Ehk et kui nüüd püüda väljapoolt vaadata, milline pilt võiks jääda sellest mida me ise endast kirjutame ja mõtteid avaldame, siis võibolla ma olen jõudnud liiga vähe analüüsida, aga mul on küll see pilt üsalt segane, et me ise kaise eriti olen, kes me oleme ja mida me siin teeme.
Tõsi, ta on. Tähendab, teine asi on see, et ma arvan, et Eesti sellel nii nimetatud eliidil, keda ei saa tegelikult ju mitte ühegi mõõdupuu järgi eliidiks nimetada, valitsebki absoluutne sügav ideede pankrot. Nad ei tea, kuhu minna ja mida teha ja nende ainus lahendus kõikidele kerkivatele probleemidele on see, et lükkame Brüsselisse ära. Ja siis oodata haleda näoga, et Brüsselist tuleks suuniseid. Esiteks Brüssel ei tegele kõikide meie probleemidega, sest et neid ei huvita. Neid huvitavad ainult need probleemid, kus nad saavad lahendada enda jaoks olulisi muresid. Ja teiseks need lahendused, mis sealt tulevad, ei ole mitte meie huvides, vaid need on ikkagi nende huvides. Ja noh, kes seda tunnistab endale, sellel muidugi on väga kibe olukord, aga enamik ei tunnista ju seda endale, enamik just nendest, kes praegu on otsuste tegijate hulgas. Ja nende ainus lahendus on veelgi valjemini laulda eurohosi annat. Ja noh, see peab lõppema pankrotiga. See toob kaasa, tähendab, mul ei ole mingit kahtlust, et Euroopa Liit ise laguneb ära. Ma loodan, et ta laguneb võimalikult kiiresti ära seniga, kuni Eestis on veel mingisuguseidki riigi jäänuseid järel. Et meil oleks siis võimalik siin omadega ise toime tulla. Aga ta võib ka lõpetada selles mõttes siseriikliku pankrotiga, sest et noh, riiki ei valitseta ju enam. Seda ühiskonda enam ei juhita. Siin toimub mingisugune mafioossete struktuuride krabamine riigivõimu nimel. Ja kodanikud on teatud täiesti oma pead.
Ma nüüd ühes kohas tahaksin küsida sinu arvamust. Kui näiteks oletame, et realiseerub see idee, millest me ka siin oleme korduvalt tänase tunni jooksul rääkinud, et tõepoolest on võimalus, Eesti esitab Soomele noodi, see võetakse vastu, tehakse oma vahel koostööd ja merepiiri nihutamine. Kas oled nõus sellega, et üks asi on selle asja läbi mängimine diplomaatiliselt tasemel ja teoreetiliselt. Teine asi on siis, kui see olukord on reaalne ja tuleb hakata selles olukorras toimima. Ehk küsimuse mõte on mul see, et kas sa ei näe seda ohtu, et kui ütleme selline idee realiseerub, siis me ei ole tegelikult valmis ja suuteliselt seda olukorda kontrollima ja selles olukorras toimima.
No jah, on kõlanud hääled, et venelased sõidavad sinna lihtsalt oma laevadega sisse ja neid ei huvita see. Ma ütleksin selle kohta, et erinevalt õhuväest, mida ütleme, meil ei ole. Oma õhuruumi me ei saa kaitsa, merevägi meil on olemas. Ja küll ta ei ole nii võimas loomulikult kui Venema Baltimere laevastik, aga siis on võimalik sellega planeerida ja tegeleda, siis on võimalik selle jaoks kutsuda ameeriklaste emalaev siia reidile mingile sõprusvisiidile lippu näitama, siis on võimalik inglise laevastiku siia kutsuda ja lõppkokkuvõtte siis on võimalik avada tuli meie laevadel, nende laevade pihta, et kogu maailm näeks, Venema on alustanud sõjalist sissetungi Eesti territooriumile, sest meri on ka Eesti territoorium, me oleme NATO riik. Tähendab, ühel hetkel on vaja kand vastu maad panna või vett. Ja öelda, et see on meie territoorium ja me kaitseme seda. Mitte kogu aeg karta seda, et noh, me ei ole valmis. No, peame olema, noh. Lihtsalt nii on ja selleks tuleb selles mõttes olla valmis juba ette, et me loomulikult teame, et venelased kaatsed hakata provotseerima, venelased kaatsed hakata ägedalt survet avaldama, rikkuma piiri ja nii edasi, nii edasi. Me peame olema võimelised ja valmis selle tõrjumiseks, vajadusel jõudu kasutama selleks, sest et Venema ei alusta meie vastu täiemõõdulist sõda, see on ka selge, nad võivad piirikonflikti provotseerida, aga nad ei tule siia sõjaliselt sisse.
Nii et kui me räägime provokatsioonidest, siis tekis mul tegelikult päris omavõrne assotsiatsioon provokatsioonist, aga tahangi seda mõtte nüüd sinuga kohe lahti arutada, milline on sinu arvamus. Kui me vaatame Saksamaa endise liidukantsleri Gerhard Schröderi tänaseid tegemisi, oleme Eestis väga palju lugenud sellest, eks ole, et, mm-hmm. et tegemist on inimesega, kes on oma positsiooni ära kasutanud ja tegelenud enese rikastumisega. Võrdleme olukorda, võibolla see võrdlus pole päris korrektne, aga lugesime hiljuti uudist sellest, kuidas üks Eesti ekspeaminister on müünud oma osaluse ühes suures ettevõttes, siis kas on siin küsimus selles, et me suhtume erineval meist kaugusel olevatesse isikutesse või on selles erinevus, et keegi ei kanna maha, keegi teine ei löönd kanda maha ja sellest on meie suhtumiste erinevus.
Sa nüüd räägid sellest Sillamäe müügist ja Tiit Vähist.
Jah, need oli lähipäevad uudis.
Jah, just. Tähendab, iseenesest ma arvan, et Silmet oli alati mõnes mõttes tankistide poolt tehtud äri. Ja nüüd lihtsalt muudetakse ka see sisuline vorm ja vormiline vorm ära. Schröder puhul muidugi, mida sa tahad inimesest, kes on üles kasvanud ilma igasuguste ideaalide ja põhimõteteta, ta võtab sealt, kus ta saab. Ta esindab tänapäeva tüüpilist lääne inimest, kellel lihtsalt ei ole mingit moraali. Ja see on korruptsioon, siin ei ole mingit kahtlust. Ta kasutas oma võimu ära, ta võib seda nii palju ilustada, kui tahab, et Saksamaa saab nüüd kaasi Venemaalt. Ta halvendas oma riigi strateegilist positsiooni tänu sellele tegelikult ju. Ja teenis selle pealt ise metsiku kasu, metsiku tulu. Nii et, noh, mu mõelest ei ole siin mingid õigustusid alle. Aga ma arvan, et Tiit Vähi puhul selles mõttes, et Tiit Vähi on väga pragmaatiline inimene eluaeg olnud, küllab ta teenis ka sealt pealt ise väga korraliku kasumi. Ja ka vabandab seda muide selle, seda oma otsust sellega, et siis on parem saada tooret Venemalt. Aga see on lihtsalt tegelikult selle reaalse olukorra ütleme siis vormistamine. Ega siin mingit kahtlust ei ole, et kogu see äri oli algusest saadik ju äri Venemaaga, Vene rahadega, Vene sidemete pinnalt. Nii et olla siin õnnelik ja rõõmus selle üle, et oh, Sillamäel läheb äri ja Eesti ettevõtte nii ja naa, see ei olnud Eesti ettevõtte kunagi.
Ja kuule ja, tänane tund saates Luusime ringi on läinud linnutiivul ja ma tänan väga saatekülaline Martin Helme. Interneti portaalist tervemõistuse sündikaat ning tahaksin meie jutuajamise otsatamata kokku mõttega, mille avaldas ajalehes Äripäev kolumnist Enn Soosaar artiklis Vene-Saksa gaasitoru tuleb nii kui nii. Öeldes, kunas ja kas üldse hakkab Tallinna ja Varsavi vahel kurseerima 300 km tunnis arendav eurosuug on endiselt vastuseta küsimus. Ent juba lähiaastatel võib lahti minna super raudtee projekteerimine, mis ühendab Peterburi Euroopaga. Et trass lõikaks Eestit ja jõuaks sihtkohta põhjapool Peipsit, see nõuab ettevalmistatud ja sihipärast lobitööd. See oli meie saade Luusime ringi täna. Hea kuuleja, kui sul on mõtteid, mida võiks teha paremini, mis sulle meie saates ei meeldi või ka meeldib, mida sa tahaksid siin kuulata ja mida võib-olla ei ole vaja, ole kena jaga neid meiega telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks, olge terved!
Luusime ringi!
Saade on salvestatud 2006. aastal.